Welcome to the Voice of America in Albanian.
Fletësori Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 17 janar. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron premtuan të shtojnë bashkëpunimin për një numër çështjesh me të cilat përballen të dy vendet, përfshir sigurinë kibernetike. Duke folur për krah zotit Cameron në shtëpinë e Bardh, presidenti Obama tha se vendimi u mor duke patur parasysh urgjencën dhe rrezikun në rritje të kërcënimeve kibernetike, dhe ai synon të mbrojë infrastrukturën tonë kritike, bizneset tona dhe privatësinë e qytetarëve tanë. Lëvizja vjen pas sulmit kibernetik të 24 nëntorit mbi kompaninë Sony Pictures Entertainment dhe sulmet e kësaj jave në llogaritë media sociale të Komandës Qendrore Amerikane që drejton operacionet ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kundër kryengritësve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Presidenti Obama dhe kryeministri Cameron ranë gjithashtu dakord të mbajnë sanksione të fuqishme kundër Rusisë lidhur me veprimet e saj në Ukrainë. Udhëheqësit premtuan mbështetje për Ukrainën ndërsa ajo implementon ato që Obama i cilësoi si reformat e rëndësishme demokratike. Ndër çështjet e tjera madhore të diskutimeve ishte dhe Irani. Zoti Cameron tha se Shtetet e Bashkuara dhe Britania mbeten absolutisht të angazhuara për të siguruar se Irani nuk ndërton armë bërthamore. Ai tha se mënyra më e mirë për të arritur këtë është u jepet hapësirë negociatave për arritjen e një marrëveshjeje të suksesshme. Të dy udhëheqësit diskutuan gjithashtu përpjekjet e përbashkëta në luftën kundër ebolës, ndryshimeve klimatike dhe ekonominë. Ata e quajtën vitin 2015 si vitin e kthesës në bisedimet me Bashkimin Evropian për një marrëveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara dhe BE-së. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kryeministri Cameron u shprehën gjithashtu se kundërshtojnë sanksione të reja mbi Iranin, duke thënë se ato do të vinin në rrezik bisedimet e tanishme mbi programin bërthamor të Teheranit. Në konferencën e përbashkët për shtyp, zoti Obama ja bëri të qartë Kongresit se do t'i vër veton çdo legjislacioni që bën thirrje për sanksione të reja. Zoti Cameron tha se ai kishte kontaktuar personalisht me disa senatorë amerikan lidhur me këtë çështje. Më parë në Paris, sekretari i Shtetit John Kerry është takuar me homologun e tij iranian Javad Zarif për bisedime mbi programin bërthamor të Teheranit. Sekretari amerikan i Shtetit u takua me zotin Zarif në Gjenevë gjithashtu, por për ato që zyrtarët amerikan i quajtën bisedimet thelbësore për programin bërthamor të Iranit. Vrasja nga terroristët e gazetarëve që vizatonin karikaturat e profetit Muhammed ka ndezur një debat për fjalën e lirë dhe për fyerjen ndaj gjithçkaje që feja e shikon si të shenjtë. Debati ka nxjerrë në pah qendrimet e ndryshme që ekzistojnë në vendet perëndimore dhe ato myslimane.
Është një psalm që dëgjohet shpesh në funeralet ebraike. Kësa rada i këndohet në kujtim të viktimave të sulmeve në Paris. Ambasadori francez Gérard Aro thotë se nuk është rastësi që në shënjestër të sulmeve ishin si gazetar ashtu edhe hebrej. Kur sulmohet demokracia, kur sulmohet iluminizmi, kur sulmohet pluralizmi, viktimat e para për fat keq shumë shpesh janë gazetarë dhe hebrejtë. Sulme terroriste kanë bërë që hebrejtë në Shtetet e Bashkuara të shqetësohen seriozisht në lidhje me antisemitizmin në Evropë, duke nxjerrë në parë njëkohësisht mënyrën e ndryshme me të cilën Amerika e sheh fjalën e lirë. Vrasjet nga të cilat gjeti vdekjen edhe një polic musliman kanë gjallur një debat të fuqishëm, në të cilin shumë musliman evropian kërkojnë ndalimin e karikaturave që satirizojnë Muhametin. Good luck. David Friedman i lidhjes kundër shpifjes bashkëpunon me agjencitë ligjzbatuese amerikane për çështjen e antisemitizmit. Por ai nuk do të dëshironte një ligj kundër antisemitizmit si ai i Francës. Ne mendojmë se si rregull të shprehurit është diçka që e pasuron shoqërinë, madje edhe kur ky të shprehur është diçka e shëmtuar. Por zoti Friedman thotë gjithashtu se fakti që njerëzit mund të kenë të drejtë të fyejnë muslimanët nuk do të thotë se ata duhet ta bëjnë këtë. Në një botë ku ndjeshmëritë e njerëzve janë shumë të mëdha, ta acarosh plagët e tyre, ti fyesh ata thjesht sepse e ke këtë të drejtë, jo domosdona ndihmon të jemi një botë më e gjerë dhe më mirë kuptuese ndaj tjetrit. Public officials have an obligation to denounce intolerance. Haris Tarin i Këshillit për Marrëdhëniet me Publikun Musliman thotë se fushata kundër islamofobisë i ka bindur gazetarët amerikanë se imazhet si ato që u shfaqen në Francë janë fyese. Although we don't have any laws that prohibit. Edhe pse nuk kemi ligje që i ndalojnë gazetat të botojnë karikatura, Ne kemi parë në të kaluarën se kur në Evropë janë botuar karikaturat të tila, gazetat amerikane nuk i kanë botuar ato. A i thotë se ligjet kundër fyrjes i islamit nuk funksionojnë.
In places like Pakistan, in
Në vende si Pakistani, Indonezia dhe Egjipti, ku ka ligje kundër fyrjes së fesë, këto ligje janë përdorur për arsye politike. Ato janë përdorur kundër pakicave, kundër njerëzve që nuk kanë pushtet dhe që nuk janë shumicë.
Elsa Kayat.
Ndërkohë që përkujtohen viktimat e urrëties dhe kërcënimi ndihet edhe këtu. Në të dy anët e Atlantikut nuk është shuar shpresa se besimi dhe liria e shprehjes nuk përjashtojnë njëra tjetrën.
Sulmet në Paris dhe shqetësimet se terroristë të tjerë të ndonjë celule të lidhur me Said dhe Sherif Kuaçin janë në pritje të sulmojnë, i kanë bërë zyrtarët amerikanë të jenë të vëmendshëm dhe të marrin masa për të ardhmen.
Më shumë masa sigurie në rrugë dhe para ndërtesave qeveritare, më shumë kontrole në aeroporte. Këto janë disa nga masat shtesë që ka vendosur Departamenti i Sigurisë Kombëtare pas sulmeve në Paris. Departamenti thotë se nuk ka ndonjë kërcënim konkret, por zyrtarët amerikanë janë të shqetësuar për rrezikun që paraqesin luftëtarët që kthehen nga vendet e huaja. Një zyrtar i lartë i administratës i thotë zërit të Amerikës: "Po e ndjekim të dukurim me shumë vëmendje, veçanërisht ndërsa shohim shenja demoralizimi në fushat e betejës në Siri dhe Irak. Numri i luftëtarëve të huaj që shkojnë në konflikt vazhdon të rritet, duke arritur në të paktën 18,000 nga e gjithë bota, sipas zyrtarëve amerikan." Jeremy Shapiro nga Instituti Brookings thotë se shumë prej tyre po kthehen.
Some 2,000 to 3,000 people.
Rreth 2-3,000 vet kanë shkuar nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara. Janë shifrat e fundit që kam dëgjuar që mund të jenë që prej disa muajsh. Rreth 50% e tyre janë kthyer. Një aktivist norvegjez, Yusef Barto Asidik, që në të kaluarën ishte rekrutuar nga ekstremistët, e ka parë vetë këtë realitet. Shumica e tyre që kthehen me përjashtim të disave, kthehen me synimin për të rekrutuar njerëz të tjerë. 100 deri 200 luftëtarë të huaj në Irak dhe Siri janë nga Shtetet e Bashkuara. Deri tani zyrtarët amerikanë të zbulimit nuk kanë dhënë ende shifrat e atyre që janë kthyer.
Sulmet terroristë të javës së kaluar në Francë po trajtohen nga ligjvënësit amerikan në çështjen për reformimin e sistemit të emigracionit. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës Michael Bowman, fondet për operacionet e brendshme të sigurisë si dhe urdhri ekzekutiv i presidentit Barack Obama mbi emigracionin janë vënë përballë debateve të ashpra.
Sulmi terrorist në Paris tronditi botën dhe rifugjizoi luftën politike në Kongres.
While there are many factors that play into the spread of this jihadist.
Ndërsa ka shumë faktorë që ndikojnë në përhapjen e ideologjisë jihadiste, është koha për të pranuar që politikat tona të hapura të emigracionit janë të paefektshme. Republikanët si Jeff Sessions akuzojnë administratën e Obamas për politikat e dobta të emigracionit që rrezikojnë Amerikën.
For the national security of the United States.
Për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, është domosdoshme që Kongresi të bllokojë amnistinë dhe të rivendosë zbatimin thelbësor të ligjit. Të mërkurën, dhoma e përfaqësuesve u dhëqiu nga Republikanët votoi për dhënien e fondeve të sigurisë së brendshme, ndërsa bllokoi urdhat e Zotit Obama që mbrojnë nga deportimi miliona emigrantë pa dokumente. Këto masa janë të papranueshme për demokratët që argumentojnë se sulmet e Parisit forcojnë çështjen për reformën amerikane të emigracionit.
First, congressional Republicans obstructed immigration reform.
Së pari, republikanët e Kongresit penguan legjislacionin për reformat e emigracionit. Tani ata dëshirojnë të pengojnë agjencinë përgjegjëse për sigurinë e vendit. Urdhri ekzekutiv i presidentit do ta bëjë Amerikën më të sigurt, duke sjellë miliona emigrantë pa ligjshëm për të regjistruar dhe kontrolluar.
The last thing President Obama or any Democrat or any Republican wants to.
Gjëja e fundit që presidenti Obama ose çdo demokrat apo republikan dëshiron është që t'i hap dyert Amerikës për terroristët. Retorika bombastike e nxitur nga ngjarjet botërore po pengon nevojën e Amerikës për të diskutuar në mënyrë racionale dy çështje: imigrimin dhe sfidat e sigurisë, thot analisti politik John Hudak.
House Republicans and House Democrats are fighting.
Republikanët dhe Demokratët në dhomën e përfaqësuesve janë duke luftuar se si të financojnë Departamentin e Sigurisë Kombëtare. Natyrisht, ky financim ka implikime të mëdha për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, brenda dhe jashtë vendit, dhe kjo është jetike për politikat publike. Me republikanët që tani kontrollojnë të dyja dhomat e Kongresit, përballja me shtëpinë e bardhë do të vazhdojë me financimin e sigurisë së brendshme aktualisht në pikpyetje.
VOA News. Jeni në valët e zërit të Amerikës. Ka kaluar më shumë se një vit nga nisja e punës së gjykatave administrative në Shqipëri dhe një pjesë prej tyre vazhdojnë të punojnë me një numër të reduktuar gjyqtarësh, si dhe mungesë të ndihmës gjyqtarëve, çka ka vështirësuar mirë funksionimin e tyre. Kështu gjykata administrative e Shkodrës funksionon vetëm me 2 gjyqtarë, ndërkohë që janë regjistruar për gjykim rreth 1900 çështje administrative. Korrespondenti Pëllum Sulo njofton.
E krijuar rreth një vit më parë, gjykata administrative vazhdon të përballet me probleme që kanë vështirësuar mirë funksionimin e saj. Për shkak të ngarkesës së madhe të gjykatave, gjykata administrative pritej të lehtësonte funksionimin e gjykatave në tërësi, duke u përqendruar në zgjidhjen e çështjeve administrative, kryesisht mosmarrveshjeve dhe konfliktet e biznesit, mosmarrveshjet e punës që kanë të bënë me punëdhënës, administratën publike, si dhe zhdëmtimet që lidhen me marrëdhëniet jashtëkontraktuale. Por kur kanë kaluar më shumë se një vit nga nisja punës së gjykatave administrative, vetë këto gjykata po përballen me një ngarkesë të madhe pune dhe pamundësi për t'u përmbajtur afateve ligjore për zgjidhjen e çështjeve. Kryetarja e gjykatës së apelit në Shkodër, Valbona Durra, gjykatë kjo që mbulon 5 rrethet veriore të Shqipërisë, Shkodrën, Pukën, Kuksin, Tropojën dhe Malcinë e Madhe, thotë se kjo gjykatë funksionon vetëm me gjysmën e gjyqtarëve të përcaktuar në organikën e saj.
Edhe pse ka kaluar një vit e pak nga funksionimi i gjykatës, përsëri organika nuk është plotësuar akoma nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe vazhdon me organik të përgjysmueshme nga 4 gjyqtar në 2 gjyqtar. Kjo bën që për një çështje sikur të ishim organik të plot apo me strukturë të plotësuar, që sipas ligjit kemi edhe nëms gjyqtar në dispozicion që të paraprgatisë çështjen para se të kalojë çështja tek gjyqtari për shqyrtim gjyqësor, aktualisht kjo strukturë nuk është funksionale. Nuk kemi filluar akoma praktikimin me ndihmë gjyqtar, po është i detyruar vetë gjyqtari që të bëj punën, të debatojë çështjet, të nxjerrë të gjithë problematikat e çështjes, të bëj njoftimet dhe të merret me gjithë procedurat deri në përfundimin e gjykimit. Kjo në mënyrë teknike ka ngarkuar punën e gjyqtarit për një seancë gjyqësore dhe për një çështje të veçantë.
Që nga krijimi i saj në gjykatën administrative të Shkodrës janë regjistruar 1872 çështje për gjykim, ndërkohë që janë gjykuar vetëm 926 çështje administrative. Sipas kryetares Duraj, rreth 50% e çështjeve administrative të paraqitura pranë kësaj gjykate lidhen me largimin nga puna të punojësve të administratës publike, një ngarkesë kjo ndoshta e paparashikuar në kohën kur u ideua krijimi i gjykatës administrative.
Largimet nga puna të punojësve të administratës publike që janë konflikte që sot zënë 1%, rreth 50% të ngarkesës të gjykimeve në këtë gjykatë.
E krijuar për të ulën zgjidhje të shpejtë çështjeve administrative, vetë gjykata administrative, megjithëse ka kaluar më shumë se një vit nga krijimi i saj, po përballet me probleme që kanë vështirësuar mirë funksionimin e saj, por edhe kanë krijuar zvarritje të çështjeve për gjykim, një sëmundje kjo nga e cila vazhdon të vuaj prej shumë vitej sistemi gjyqësor shqiptar. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Çështja e sulmeve seksuale në universitetet amerikane është bërë një temë nxehtë debatesh gjatë muajve të fundit. Kohët e fundit, Fakulteti Juridik i Universitetit të Harvardit arriti një marrëveshje me Departamentin e Arsimit për të miratuar një standard të ri për hapjen e hetimeve për akuza lidhur me sulme dhe ngacmime seksuale. Rregulloria e re është përshëndetur nga disa, por kritikuar nga të tjerë si një politikë që nuk respekton praktika të drejta.
Zyra për të drejtat civile e Departamentit të Arsimit njoftoi në dhjetor se kishte arritur në përfundimin se Fakulteti Juridik kishte shkelur nenin e nënt, një ligj federal që ndalon diskriminimin gjinor në institucione arsimore që marrin fonde federale. Departamenti i Arsimit hapi një proces hetimor, kryesisht pasi student të Universitetit të Harvardit kishin paraqitur ankesa. Catherine Lamon, ndihmës sekretare për çështje të drejtave civile, tha se procedurat që ndiqte ky fakultet nuk përmbushnin kërkesën ligjore për hetime të menjëhershme dhe efektive.
The ultimate findings that we reached were that the law school had been using an inappropriate standard for.
Përfundimet e analizës sonë tregojnë se fakulteti juridik kishte përdorur standarde të parregullta në hetimin e akuzave për ngacmime dhe sulme seksuale. Ata gjithashtu nuk ishin trajnuar si duhet personelin që merrej me hetimin e ankesave. Fakulteti juridik i Universitetit të Harvardit përdorte standarde që Departamenti i Arsimit i cilësonte si të vjetruara, të cilat kërkonin garanci në masën 75% se sulmi kishte ndodhur. Sapo u bën publike rezultatet e analizës së qeverisë federale, Universiteti i Harvardit ra dakord që standardet e reja do të bazoheshin në 50% garanci që sulmi seksual kishte ndodhur. Martha Mino, dekane e Fakultetit Juridik, thot se marrveshja e arritur me Departamentin e Arsimit pranon se universiteti ka marrë masa për të identifikuar mangësitë në politikat e tij dhe për të krijuar një mjedis ku të gjithë të ndjehen të pacënuar nga ngacmimet seksuale. Standardet e reja u përshëndetën në shumë qarqe. Juristja Wendy Murphy thot se ndryshimet në Fakultetin Juridik të Harvardit janë hapi rëndësishëm për vetë imazhin që ka ky universitet.
Harvard is held to account if Harvard changes its policies in a way that expresses women's full equality and a commitment to respect for their.
Nëse Harvardi mbahet përgjegjës dhe ndryshon politikat në një mënyrë që njeh statusin e barabartë të gruas, si dhe tregon angazhim për sigurinë e vajzave në universitete, kjo jep jehon të menjëhershme, pasi Harvardi është jo vetëm një universitet cilësor akademik, por edhe një institucion me emër. Por jo të gjithë i kanë mbështetur ndryshimet. Një letër nga 28 pedagog të këtij universiteti shprehet se procedurat e reja nuk përmbajnë elementet bazë të drejtësisë dhe mbrojtjes për individet që akuzohen për ngacmim apo sulm seksual. Elizabeth Bartholet është profesoreshe juridikut në Harvard. Ajo thot se shqetësimi kryesor është se procedurat e reja janë shumë të paqarta.
If two students go out for an evening, have a couple of drinks, and end up engaging in romantic or sexual activity.
Tazëm, dy student dalin një mbrëmje, ulen për një pije dhe më pas kanë marrëdhënie seksuale. Më pas njëri prej tyre mund vendos të ankohet për ato që ndodhen. Termat e paqarta të procedurës së re, e cila nuk ofron mbrojtje për akte të ndërmarra me konsensus, i ekspozojnë studentët ndaj një rreziku të pamerituar, thot pedagogja. Vëmendja që media u ka kushtuar disa rasteve të fundit të sulmeve seksuale në universitete e ka bërë këtë çështje një temë të nxehtë që do të vazhdojë të ushqejë debate kombëtare.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se një ilaç që mund të zbusë efektet e dëmshme të mbidozës nga droga duhet të shpërndahet më shumë. Sipas organizatës, ilaçi i quajtur Naloxon, që jepet me recetë, mund të shpëtojë jetën e njerëzve me mbidozë nga heroina dhe droga të tjera.
Opioidet, që janë një nga përbërësit e hashashit, janë shkaktarët më të mëdhenj të varësisë nga droga. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se rreth 69.000 njerëz në mbar botën vdesin çdo vit nga përdorimi i opioidit dhe mbidoza e tij. OBSH thot se në mesin e njerëzve të cilët injektojnë drogë, mbidoza nga opioidi është shkaku i dytë më i shpeshtë i vdekjeve pas sidës. Vdekjet mes njerëzve të cilët marrin me injeksion doza tepër të mëdha të heroinës tërheqin më tepër vëmendje. Por, Nicholas Clark, zyrtar në departamentin e OBSH-s për menaxhimin e abuzimit me drogën, thot se mbidoza me opioid që merret me recetë është në rritje dhe ka efekt po aq vdekjeprurës. Ai thot se studimet e fundit në Shtetet e Bashkuara tregojnë se në 10 vitet e fundit ka patur një rritje të madhe të përdorimit të opioidit me recetë.
The most recent data available has more than 16,000 prescription opioid deaths.
Të dhënat më të fundit flasin për 16,000 vdekje nga opioidi me recetë dhe më pak se 4,000 vdekje nga mbidoza me heroinë. Opioidet me recetë që u janë dhënë pacienteve janë përdorur kryesisht për trajtimin e dhimbjeve kronike. Ato nuk janë opioid që të përdoren për trajtimin e varësisë nga heroina. Pra në Shtetet e Bashkuara dhe në vendet e tjera, ka patur një rritje të madhe të përdorimit të opioidit për trajtimin e dhimbjeve kronike dhe dhimbjeve të tjera përveç atyre të shkaktuara nga kanceri. Për shembull, dhimbjet kronike në pjesën e ulët të shpinës janë një nga arsyet më të zakonshme për kërkimin e ndihmës mjekësore. Dr. Clark thekson se vdekjet e shkaktuara nga përdorimi i opioideve të dhëna me lejen e mjekut janë 10 fishuar në Shtetet e Bashkuara gjatë 10 viteve të fundit. OBSH thot se ekziston trajtimi efektiv për varësinë nga opioidet, por vetëm 10% e njerëzve që ka nevojë për trajtim të tillë i përdorin ato. Agjencia Shëndetësore e OKB-s thotë se vdekjet nga ambidoza me opioid janë të parandalueshme nëse personi i nënshtrohet në kohë trajtimit mjekësor dhe mjekohet me ilaçin jo të kushtueshëm të quajtur Naloxon. Dr. Clark thotë se Naloxoni vepron si një antidot e cila mund t'i eliminojë tërsisht efektet e ambidozës nga opioidi dhe parandalon vdekjen. Ai thotë se udhëzimet e reja të OBSH-s kërkojnë një përdorim më të gjerë të këtij ilaçi.
It's naloxone is cheap and it's limited.
Naloxoni nuk kushton shumë, por tani përdorimi i tij është i kufizuar vetëm në departamentet e emergjencës dhe në disa sisteme të ambulancave. Kështu që në udhëzimet e reja ne kemi trajtuar pyetjet se a duhet që kjo antidot për mbidozë nga heroina të jetë gjërësisht e disponueshme, a duhet të jetë në dispozicion për njerëzit që vuajnë nga ambidoza me ilaçet e tjera, për antarët e familjeve, partnerët, njerëz të cilët punojnë me përdorues të drogave, si punonjësit social, policia dhe kështu me radhë. Dr. Clark thotë se OBSH-ja rekomandon që naloxoni të jetë në dispozicion për ata njerëz që mund të preken nga ambidoza. Ai thotë se naloxoni, një dozë të cilit kushton rreth $2, fillon të japë rezultat brenda 2-3 minutave. Ai shton se ky trajtim nuk ka pothuajse asnjë efekt anësor tek njerëzit të cilët nuk kanë përdorur opioid, kështu që nuk do të kishte pasoja të dëmshme nëse ky ilaç i jepet një pacienti pas një diagnostikimi të gabuar.
Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni komentin në të cilin pasqyrojmë pikpamjet e qeverisë amerikane.
Në vizitën e tij në Pakistan, sekretari amerikan i shtetit John Kerry theksoi rëndësinë e bashkëpunimit SHBA-Pakistan në luftën kundër terrorizmit. Me sudhëzve civil dhe ushtarak në Pakistan, tha sekretari Kerry, ekziston një konsensus i fort për rëndësinë e luftës kundër të gjitha formave të terrorizmit. Grupe terroriste të talibanëve të Pakistanit dhe Afganistanit, rrjeti Akani, Lashkar Taiba dhe grupet e tjerë vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim për Pakistanin, fqinjë të tij dhe Shtetet e Bashkuara. Të gjithë ne, tha sekretari Kerry, kanë një përgjegjësi për të siguruar se këto grupe nuk fitojnë një pikë mbështetje përkundrazi, shtyhen përsëri në skuadrat e kujtesës pakistaneze. Kjo detyrë duket se është larg nga përfundimi, tha ai. Ashtu siç ne qëndrojmë me popullin e Francës në këtë orë të vështirë, tha sekretari Kerry, Amerika do të vazhdojë të qëndrojë me popullin e Pakistanit, ndërsa ata ndërtojnë një të ardhme të lirë nga ky kërcënim i ekstremizmit të dhunshëm. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të zgjerojnë lidhjet me Pakistanin nëpërmjet një sër çështjesh përfshi tregtinë. Në maj 2014, të dy vendet përfunduan një program për fuqizimin ekonomik të grave. Tregtia vjetore me Pakistanin tashmë ka arritur në më shumë se $5 miliard dhe ka vend që të rritet. Për të gjetur mundësi të mëtejshme, të dy vendet janë duke organizuar javën e partneritetit ekonomik SHBA-Pakistan në Islamabad në muajin mars. Për 5 vitet e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë punuar me Pakistanin për të përmirësuar shpërndarjen e energjisë elektrike, që ka rezultuar në shtimin e 1400 megawattëve të rrjetit të energjisë në Pakistan. Kjo është e mjaftueshme për më shumë se 16 milion qytetar pakistanezë. Shtetet e Bashkuara kanë projekte të reja mbështetëse transmetimi edhe të energjisë së ripërtritshme. Përveç kësaj, Shtetet e Bashkuara kanë partneritet me Pakistanin në investimin e infrastrukturë. Shtetet e Bashkuara kanë financuar ndërtimin dhe rehabilitimin e më shumë se 1000 kilometrave rrugë, duke përfshirë 4 rrugë kryesore tregtare për në Afganistan. Shtetet e Bashkuara janë duke punuar me Pakistanin për nxitjen e bashkëpunimit rajonal për kundër terrorizmin dhe tregtin. Shtetet e Bashkuara mbështesin për të rritjen e bashkëpunimit midis Pakistanit dhe Afganistanit për të adresuar çështje kryesore rajonale. Një partneritet i fortë SHBA-Pakistan është çelësi për të kalimin e problemeve të vështira, duke përfshirë kërcënimin terrorist. Është me rëndësi etike, tha sekretari Kerry, që të mos nënversojmë çfarë mund të realizohet duke ndërtuar besimin, zgjerimin e lidhjeve dhe veprimin së bashku në qëllim të përbashkët.
Ishte komenti në të cilin pasqyrojnë pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe në vazhdim kalendari historik amerikan.
kalendare historik amerikan. Në 17 janar të vitit 1823 u krijua një organizatë mbrojtësve të kufirit, e cila më vonë u bë e njohur si organizata legjendare mbrojtësit e Teksasit. Stephen Austin ishte një nga udhëheqësit e amerikanëve që ishin vendosur në provincën meksikane të njohur me emrin Texas. Ai mori në punë 15 vet për të ruajtur dhe patrulluar territorin përreth kolonisë së tij të vogël. Detyra e tyre ishte të vëzhgonin lëvizjet e dyshimta të indianëve dhe të tjerëve që mund të sulmonin ose të vidhnin fermat apo pronat e kolonëve amerikanë. Kur Texas i shpalli pavarësinë nga Meksika më 1835, 10 vjet para se të bëhej shtet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, grupi i vogël i mbrojtësve të rendit u zgjerua dhe u quajë zyrtarisht mbrojtësit e Texasit, Texas Rangers. Gjatë një periudhe aktësh të paligjshme pas luftës civile amerikane të viteve 1860, ata ruajtën rendin në të gjithë shtetin e Texasit. Pjestarët e mbrojtësve të rendit të Texasit zgjidheshin në bazë të trimërisë dhe shkathësisë në përdorimin e armëve të zjarrit dhe në mënyrë të veçantë të revolverit Colt 45. Në vitin 1961, presidenti Dwight Eisenhower mbajti fjalimin e tij të lamtumirës drejtuar popullit amerikan. Pjesa e fjalimit që mbahet mend më shumë është paralajmërimi i Eisenhowerit për rreziqet që mund të vinë nga ajo që ai e cilësoi si kompleksi ushtarako industrial. Ne tha ai, duhet të ruhemi nga ndikimet e paparashikuara, të dëshiruara apo jo, të kompleksit ushtarako industrial. Potenciali i rivalitetit shkatrimtar të pushteteve ekziston dhe do të vazhdojë. Ne nuk duhet të lejojmë kurrë që forca e këtij kombinimi të rrezikojë liritë apo proceset tona demokratike. Presidenti Eisenhower, ish-kryekomandanti i forcave aleate në luftën e dytë botërore dhe shefi i Aleancës së Atlantikut Verior të pas luftës, tha se shifte mundësinë që politika shtetërore të bëhej prej e elitës teknologjiko-shkencore. Ai e përfundoi fjalimin e tij duke shprehur mendime për paqen botërore që, siç u shpreh ai me keqardhje, nuk duke gjikundi në horizont. Megjithatë, ai u lut që popujt e të gjitha besimeve, racave dhe kombeve të mund të jetonin së bashku me respekt dhe dashuri të ndërsjellët. Tri ditë më vonë, më 20 janar të vitit 1961, John Kennedy bëri betimin si pasardhës si Dwight Eisenhowerit në shtëpinë e bardhë.
Të nderuar dëgjues, në mbyllje të transmetimit, njoftimet nga Ukraina janë se luftimet mes qeverisë dhe forcave separatiste në lindje të vendit kanë marrë jetë të tjera njerëzish, ndërsa vazhdon një betejë e ashpër për të marrë nën kontroll aeroportin e Donjeckut. Zëdhënësi i ushtrisë ukrainase, Andrei Lysenko, është shprehur se 6 ushtarë janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur, dhe se një civil u vra në një sulm të rebelëve në një pikë kontrolli në qytetin Fashkeva në rajonin Luhansk në lindje të Ukrainës. Zyrtarët në qytetin e Donjeckut thanë se 4 civil janë vrarë dhe një është plagosur, pasi bombardimet shkaktuan zjarr në një depo. Këshilltari i presidentit të Ukrainës, Biryukov, tha përmes Facebookut se separatistët e mbështetur nga Rusia kishin ndërmarrë një sulm të ashpër për aeroportin e Donjeckut të premte në mëngjes dhe se intensiteti i luftimeve dhe situata atje ishin më të rëndat që nga shtatori i kaluar. Rebelët janë shprehur se janë pranë marrjes së plotë të kontrollit të aeroportit të Donjeckut. Por zëdhënësi Lysenko tha të premten se forcat e qeverisë janë ende nën kontroll të ndërtesës që është pothuajse shkatruar për disa muaj luftimesh. Nga zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.